izan ere atzo arratsaldean aktibatu zuten Irun eta Hondarribiko udalek marea bizien ondorioak arintzeko uholdeen kontrako protokoloa Irunen Behobiako konportak ez ezik, Gal estadiobaren atzealdeko bide gorrian, Santiago Tarraken, ondarzakoak ezarri zituzten eta Hondarribian ere Mendelo auzoan alertan eman dute gaua, gogoratuaz 103ko itsas marea koefizientea aurrikusia zela, goizeko 4:30etako itsasgorarekin aldiz gaur arratsaldekoan emango da azken hilabeteotako marea bizirik handiena 120 gehienezko koefizientetik 113koa iragarri baitute arratsaldeko 6:25etan, beraz esan bezala itsas marea edo itsas marea bizien ondorioekin. Han artean lan gatazka ugari martxan, Txingudiko merkatal zentroko merkal kalzadoseko langilek elgarretaratzea egingo dute gaur eguerditan, dendaren atarian. Aipatu azken hilabeteotan elgarretaratzea antzerkiak eta bestelako mobilizazioak egin bituztela euren egoera salatzeko, 2009 urteaz geroztik berritu gabeko hitzarmena 2019an iraungizitzaien eta greban sartu eta 9 hilabete etara enpresa negoziatzera, baina ela sindikatuak salatu du momentuz ez dutela inolako proposamen zehatzik egin. Hondarribian aldiz etxe-etxeko zerbitzuko langilek joan den astean hasitako 5 eguneko grebaldiaren 4. greba eguna dute gaur, hilaren 26an ere greba egingo dutela iragarri du ela sindikatuak eta ekainaz geroztik egiten duten 18. greba eguna izango da. Ekainean Hondarribiko udala azpikontrataren baldintzak hobetzeko diru gehiago eskaintzeko prest azaldu bazen ere zaintzen kleze enpresa eta langileen ordezkariekin negoziazio mailan esertzeko ezintasun adierazi zien. Haiek lan hitzarmen berri bat adostu ezean indarrean dagoena aplikatu behar zuela eta urtebeteko kontratua lizitatu zuten orduan. Atzokoan Josu Peña gizarte kohesiorako zinegotziak aipatu zigun zergatik berritu zuten kontratua joan den ekainean lan baldintza zaharrekin.
Gu dal bezala ezin gera beraien negoziazioaren parte izan, hau da, enpresa pribatua da eta enpresa pribatu horrek langile batzuk ditu, baina gu ezin gera izan bi parteen arteko negoziazioa. Guk azkenean lizitazio bat ateratzen dugu, baina langileak dira beraien langileen ordezkari edo sindikatuekin batera, beraien lan baldintzak adosten dituztenak. Udalera entzat lan egin, edo beste sektore bat entzat lan egin, orduan gu ezin gera horren parte izan. Bai argi eta garbi izan girien, beraiek itzartutakoa guk beteko genuela, hau da, ez genukala zailtasunik dirua, behartzen dirua jartzeko, eta hori argi eta garbi izan genien. Orduan gu eskuzabaltasun osoz jokatu genuen, ze izan genien zuek itzartutako guztia, guk izango da, sartuko duguna gure lizitazio berrian. Naiz eta udalari kostu hau suposatu kriston gorakada bat, azkenen zerbitzu hau legez bai edo bai eman behar dugu, orduan zuek akordatzen duzutena eta guk sartuko dugun.
Ara beraz, zinegotziak aitortu duen ez kontratu alik eta laburren egin dute, urte hontan zehar langile eta enpresak lan hitzarmen berrian, lan baldintzak hobetzeko aukera izango dutelakoan.
Bai, hori ere argi esan nahi dugu, ez? Azkenean normalean horrelako lizitazioak 3 edo 4 urtetarako izaten dira, baina guk ere langile ikuspegi batean jarrita esan genuen ateratzen badugu oraintxe bertan lizitazio bat 4 urtetarako non langatazka bat dagon, gatazko hori ez dugu luzatuko besterik ere. Orduan itxoen genuen azken egunera arte ere lizitazio ateratzen eta gainera atera dugu ateratziteken motzen, hau da, urte batekoa. Langilek eta enpresa negoziatzen eta adostasun batera irizten badira eta lan hitzarmen berria sinatzen badute, urrengo urtean gu berriro lizitazio batera eta lan hitzarmen hori sartzeko. Malgutasun gehienarekin jokatu dugu.
Ara beraz, lan hitzarmen berririk lortu ezean, udalak eskuak lotuak bituela argitu du, gizarteko hasierako udal ordezkariak gogoan hartzen du, Hondarribiko udalak 2017 eta 2021 urteen artean izandako etxe-etxeko zaintzaileen aurreko lan gatazka guztietan, abotsan hitzek oinarrizko zerbitzu honen munizipalizazio aldarrikatu zuela, oposizioan zeuden, orduan udal gobernuan orain, eta aipatu Hondarribiko 25 langile hauek, denak emakumeak, udal langile bilakatzeko helburuari ez diotela uko egiten, baina gaurkoz ezinezkoa dela aitortu du. Bien bitartean, Bidasoa Bizirik Garapen Agentziak 5. urtez martxan jartzen duen Bidasoa Digitala programari esker eskualdeko beste 12 enpresa txiki eta ertainek eraldaketa digitalerako bide orria zehaztuko dute. Teknologia berriak enpresaren egunerokoan txertatzeari esker negozioak emakorragoak bilakatu eta estrategia komertziala hobetzeko edota datuen kudeaketa eraginkorragoa egiteko aukera emango die. Aipatu beharra dago 5. urtea dela, 4. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin Bidasoa Digitala eskualdeko enpresa txikien eraldaketa teknologiko hori bultzatzeko programa martxan jartzen dutela eta azken 5 urteotan 45 enpresa birela programa honetan parte hartu dutenak. Big dataren garrantzia enpresa munduan ez da nola nahikoa gaur egun, teknologia berriek aukera berriak detektatzeko aukera ematen baitio enpresari, gero eta digitalizatuagoa dagoen mundu batean. Horixe bera azpimarratu du Estitxu Urtiz Bereak Bidasoa Bizirikeko presidenta ordea.
Digitalizazioa denonautan dago, baino askotan gertatzen da enpresek denbora faltagatik edo hainbat ardura dituztelako ez dutela tartea hartzen digitalizazio hori zertan datzan ondo jabetzeko eta ekimen honek hortan laguntzen du. Izan ere, orain arte enpresek prozesuetan jartzen zuten gehiago beraien energia hori eta orain jabetu gara datuek hartzen dutela garrantzia, ezta? Bezeroek ze joera dituzten, merkatuak ze joera duen eta datu guzti horiekin nolabait aurre ikusi norantz joan behar garen eta nolabait enpresek prozesu horiek barneratu behar dituzte prozesu guztietan eta beti ere azpimarratu nahi dugu ere langilearen ongizateari ere laguntzeko helburuarekin, ez? Orduan nolabait enpresek lehiakorragoak izateko prozesuak dira, baina beti ere beraien kapital humano hori ere zainduz.
Zer datorkizu burura VPN edo phishing hitzekin? Teknologiak aurrera egiten dut, beti dago zerbait ikasteko. Teknologiari buruzko doako ikastaro baino gehiago dituzu zain kazetagunean. Informa zaitez kazetagunea.eus edo 9465555 egin klik eta aldatu txipa. Europar Batasuna finantzatuta Next Generation Funtsak berreskuratze plana Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza.
Eta bestelako kontuetan, mugikortasun jasangarriaren astea dugu hau, irailaren 16tik 22ra erabilgarri egongo den bidegorri bat asmatu du Irungo Udalak Nafarroa hiribidean, atzo azken ukituetan ari ziren, oraindik ere, gaurdanik martxan, edo erabilgarri duzutena. Gorantzko norantzan dagoen aparkaleku lerroa erabili dute horretarako, eta udal agenteek txirrindulariak zenbatu, eta galdeketak egingo bituzte egun hauetan ere. Gogoratu bestalde, mugikortasun jasangarriaren astearen baitan hainbat ekimen burutuko dituztela Irunen ezezik Hondarribian ere, atzo emakumeak txirrindan, kaleak eta errepideak gureak ere badira, ikastaroa egin zuten Talaia Biteri eskolan, emakumeek segurtasunez txirrindan ibiltzen ikaste dezaten, eta Irunen gaur eta etzi, bide eziketako udaltzainen eskutik egingo bituzte, halako ikastaroak helduei begira, Txema Hortun eta Amaite udaltzainak dira.
Hiru ordukoak izango dira, oso praktikoak izango dira, helburua da zirkulatzea errepidetatik, Irungo errepidetatik, eta printzipioz helburua da somatzea ze arrisku daude errepidetikan zirkulatzen dugunean, ez?
Norberak gero bere autobabeserako, ez? Erabiltzea gero bakarrik handagonean errepidean sufritzen ez joateko baizik eta gozatzeko. Bai.
Geroz eta gehiago erabiltzen da bizikleta, baina gila da berba da oraindik ere badagoela jendea, bizikleta zibiltzen jakin badakila, baina ez dela usartzen, ez? Bereziki hiri erditik edo
hori helburua da hori, ez? Beldur hori ikentzea eta ikustea ez dela inzaia, ez? Irungo errepideen zehar zirkulatzea, ez? Batez ere, adibidez, komentatzen diegu hemen Irunen zirkulatu behar degula erraiaren erditikan, ez? Ez bazterritik izkinetik, ez? Orduan, hori egiten dutenean, esaten dute, hori aurrerapen gutxe izaten dituztela eta asko segurago sentitzen direla, ez?
Ara, beraz, Irunen igandean ere, ohiko igande sasoiaz gain, aste osoan zehar, aipatu dizuegu Nafarro hiribidean, aparkaleku plazen goranzko lerroan bidegorri hori ere martxan izango dela, eta bizikleta martxa ere egingo dute igandean kotxerik gabeko egunean udaltzainek kontrolatuta.
Zerbait oso ludiko izaten da, azkeneko urtetan jende asko animatzen ari zaigu, eta irailaren 22an igandearekin 11:00 gutxitan elkartzen gera Zabaltza plazan, bakoitza bere txirrinda eramatea, ongi pasatzeko gu ere bai, eta 10 kilometro inguruko txirrinda martxe egiten dugu Irungo errepidetatik zehar. Bide erdian Urdanibea plazan 11etako bat eskaintzen dugu, ba pixka tarnasa hartzeko edo berriz ere talde guzti elkartzeko. Eta gero berriz ere Zabaltzan plazan bukatzen dugu. Oso egun polita izaten da.
Ara, beraz, Hondarribian aldiz, gogoratu igandean Mendelu kalea itxi egingo dutela aurreneko aldiz, mugikortasun jasangarriago baten aldeko auzo festa ospatzeko. Gogoratu beharra dago Mendeluko errepidetik egunero batez bestean 8000 ibilgailu baino gehiago pasatzen direla eta bizikletentzako ez ezik, oinezkoentzat ere segurtasun arazo bat suposatzen duela, baita kutsadura eta zarata ere. Hori ere oroitarazi nahi izan du Balazta elka arteko presidenteak Gorka Obeso hartara festa bizikleta martxa ere aldarrikatzailearekin borobilduko dutela aipatu dijo.
Bizikleta martxa urtero egiten deguna ja 2016 urte garren urtetik aurrera antolatzen deguna, nahiko arrakastatsua izaten da, eguraldiak laguntzen digun egun hortan ere eta bueno, aurten berezitasuna da ibilbidea aldatu beharko egula, zeren bizikleta martxa portuan amaitu beharrean bukatuko dugu hemen Mendelu auzoan. Zehaztu eta lotu gabe daukagu, baina bai gure nahia izango litzake honea etortzen gean ere Irungo martxarekin bat egitea, nola baita azkenean Mendeluko gatazka edo arazoa edo ez da bakarrik Hondarribitarrena, baizik eta eskualdekoa, ez? Orduan, bueno, pues aldarrikapen txiki hori egiteko edo irutzen zaigu importantea dela, ez? Oraindik lotu gabe onarren, baina bueno. Eta horrekin batera, hemen egongo dian jarduera guztiekin batera, nik uste dut hori lehenengo hasia bezala hartu dezakegula, ez? Lehenengo aldia moztuko dala, txip horrekin edo filosofia horrekin, mugikortasunaren alde, auzoaren alde, eta ez da bakarrik bizikleta, baizik eta oinezkoak, egurpildun aulkiak, umen karrotxoak, egia da, hau karretera oso erabilia da, kotxe izugarri pasatzen dira egunan zehar, eta nik uste dut beharrezkoa dela zarat aldetik, kutsadura aldetik, bizigarritasunaren aldetik, nola baita hau berreskuratzea, ez? Berreskuratzea, auzotarrentzat, irundarrentzat eta Hondarribitarren.
Hala, grazie. Hondarribiko bizikleta martxori Gernikako arbolatik, abiatuko da goizeko 10:30, igandean, eguna, esan bezala, Mendeluna amaituko dute, auzo festan, paella bazkari herrikoi batekin.